Luetaan tähän jatkoksi täältä hebrealaiskirjeestä 3. luvusta, sen 2 ensimmäistä jaetta. Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen, joka on uskollinen asettajalleen niin kuin Mooseskin oli uskollinen koko hänen huoneessansa. Varmaan huomasit, että tässä puhuttiin mielestä ja kehotettiin kiinnittämään mielemme Jeesukseen, Kristukseen. Mä luin kerran semmoisen määritelmän tästä mielestäni. Siinä sanottiin näin, että mieli ymmärretään ihmisen sisäisenä henkisenä olemuksena, jossa ajatukset, tunteet ja tietoisuus ilmenevät ja kohdistuvat johonkin. Ja tämä on oikeastaan aika hyvä määritelmä ihmisen mielestä. Ja kun ajattelee tätä, että mitä tämä tarkoittaa uskovan ihmisen kohdalla, niin se tarkoittaa juuri tätä, mitä tässä hebrealaiskirjeen kohdassa sanotaan ja kehotetaan, että kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Eli kohdistakaa mielenne, ajatuksenne Jeesukseen, Kristukseen, meidän ylimmäiseen pappiin. Ja tämä mieli, ihmisen mieli, kun sitä ajattelee, niin se on oikeastaan aika mielenkiintoinen asia. Ja meidän mieleen vaikuttaa ja mielialaan vaikuttaa monet asiat ja tekijät, ihan tämmöiset inhimilliset ulkonaisetkin tekijät. Ihan vaikka niin yksinkertainen asia kuin tuo sää ja ilma tuolla ulkona. Ei sitä tule aina niin ajateltua, mutta jos aamulla nouset ylös ja katot ikkunasta ulos ja on oikein harmaa päivä ja vettä sataa tihuttaa, niin kuin nytkin kyllä vähän sataa, niin kyllä se jollakin tavalla niin kuin vähän sitä mieltä latistaa. Sitten jos on oikein kirkas päivä, niin heti tuntuu, että mielikin on paljon virkeämpi. Toisella se vaikuttaa enemmän, toisella vähemmän, mutta jollakin tavalla se vaikuttaa ihmisen mieleen ja sinne mielialaan. Ja sitten myöskin, kun siellä sanotaan sananlaskut 12.25, että huoli painaa alas miehen mielen. Kyllähän meillä varmaan tästä on kaikilla kokemuksia, että silloin kun elämässä tulee huolia, murheita, kysymyksiä, niin harvompa niillä on semmoinen mieltä nostava vaikutus. Kyllä ne tahtoo painaa sitä mieltä niin kuin aina jollakin tavalla sitten alaspäin. Ja jos meillä on niin kuin hyvä mieli, niin kyllä se jollakin tavalla sitten aina tulee esiin meidän olemuksesta, elämästä, meidän sanoista. Se jollakin tavalla niin kuin näkyy ja niin kuin sanotaan sananlaskut 15 ja 15, että hyvä mieli on kuin alituiset pidot. Jos ajatellaan tuommoista pitopöytää, niin eipä siellä pitopöydässä harvemmin, siellä nyt istutaan kovin niin kuin murheellisena ja synkän näköisenä. Kyllä pitopöydässä yleensä siellä on semmoinen hyvä mieli, että saa nauttia hyvää ruokaa ja niin poispäin. Ja hyvä mieli on kuin alituiset pidot, sanotaan sanassa todella. Ja sitten taas, jos meillä on tosiaan se huono mieli, niin jostakin syystä, niin kyllä sekin sitten jollakin tavalla heijastuu meidän elämästä, meidän olemuksesta, meidän käytöksestä, meidän sanoista ja niin poispäin. Se tulee sillä tavalla sitten näkyviin. Eli meidän tämä ulkoinen olemuskin monta kertaa, niin se kertoo siitä mielen tilasta, mikä meillä kulloinkin on. ihminen on tällä tavalla rakennettu. Luetaan ensimmäisen korintolaiskirjeen toisesta luvusta, sen jakeesta 14. Toin ensimmäinen korintolaiskirje 2 ja 14-16. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Tässä puhutaan luonnollisesta ihmisestä ja sitten puhutaan hengellisestä ihmisestä tässä Raamatun kohdassa. Ja mehän ymmärretään, että silloin kun me olemme saaneet uudesti syntyä, niin me olemme saaneet omaan sisimpäämme tämän Jumalan hengen. Se luonnollinen on vaihtunut hengelliseen meidän kohdallamme. Ja niin kuin Raamattu sanoo näin, että henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja tämä hengen todistuskaan, se ei aina tarkoita sitä, että se olisi meillä niin kuin tunteiden tasolla välttämättä aina. Ei aina meistä tunnu siltä niin, että voi valtava, miten henki todistaa nyt, että minä olen Jumalan lapsi. Se ei tarkoita aina tunteiden tasolla, mutta meillä on tietoisuus vaan täällä jossakin, silloinkin kun ei tunnu yhtään siltä. Jossakin syvällä on se tietoisuus ja Jumalan sanan kautta sana todistaa meille ja meidän hengellemme, että me olemme Jumalan lapsia. Me ollaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja me on saatu tämä uusi, olemme saaneet tämän uuden hengen oikein tuonne sisimpäämme. Ja samalla me olemme saaneet myöskin uuden mielen. Ja tämä uusi mieli, joka meillä on, eli Kristuksen mieli, niin kuin Paavali tässä sanoo, niin koetuksissakin, elämän huolissa, vaikeuksissakin, tämä uusi mieli, Kristuksen mieli meissä, se ojentautuu kuitenkin aina taivaallisiin ja tuonne ylöspäin. Kaikkien koettelemustenkin keskellä Kristuksen mieli hakee aina suuntaa tuonne ylöspäin, Jumalan puoleen. Kolossalaiskirje 1, jakeet 21 ja 22. Kolossalais 1, 21 ja 22. Sanotaan näin. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teossanne, hän nyt on sovittanut. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Tässä Paavali sanoo, että me olimme vieraantuneet Jumalasta ja olimme mieleltämme Jumalan vihamiehiä pahoissa teossamme. Ja Raamattu kyllä aika lailla karulla tavalla kertoo siis luonnollisen ihmisen olotilan, mikä se on ilman Jumalaa, ilman yhteyttä, ilman tätä uutta mieltä, Kristuksen mieltä. Nimittäin sana osoittaa, että jokainen kääntymätön ihminen, hän on mieleltään Jumalan vihollinen, Jumalan vihamies. Sellainenkin ihminen, vaikka hän eläisi kuinka hyvää elämää. Kyllä me varmasti kaikki tunnemme ja tiedämme ihmisiä, jotka eivät ole sillä tavalla kristittyjä, eivät tunnusta uskoa millään tavalla, mutta he elää valtavan niin kuin hyvää elämää. He tekevät työnsä, hoitavat kotinsa, eivät riitele, ei mitään epäsopua kenenkään kanssa, ovat niin sanottuja hyviä ihmisiä. Ja se on kunnioitettava asia, että tämmöisiä ihmisiä on. Ja mä uskon, että tämä on monen ihmisen nimenomainen ongelma, juuri tämä, kun puhutaan sitten uskon asioista. Kyllä sinä olet varmaan kuullut tämän saman verukkeen ja selityksen joskus joltakin tämmöiseltä niin sanotulta hyvältä ihmiseltä. Hän sanoo, ei minulla ole mitään aihetta tehdä mitään parannusta elämässäni. En minä tee mitään semmoisia huonoja asioita, että minulla olisi aihetta tehdä mitään sen kummempaa parannusta. Mutta Raamattu vaan yksinkertaisesti ja karulla tavalla sanoo, että ihminen, joka on kääntymätön, niin hän on mieleltään Jumalan vihollinen. Siitä huolimatta, vaikka hän eläisi kuinka mallikelpoista elämää. Hän on Jumalan vihollinen. Ja sana sanoo, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, siellä Roomalais 8:7. Ja sitten sanotaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Ihminen, joka ei ole kohdannut Kristusta, saanut tätä uutta mieltä ja Jumalan armoa, niin ei hän voi alistua Jumalan tahtoon elämässä, vaikka hän eläisi kuinka hyvin oma elämänsä. Me ymmärrämme sen uskovin. Siihen tarvitaan sydämen muutos, kertakaikkinen muutos, Kristuksen kohtaaminen. Ja tässä kolossalaiskirjassa Paavali sanoo tämän, että mekin olimme kaikki mieleltämme Jumalan vihollisia. Mutta nyt sitten, kun olemme saaneet tämän uuden mielen Kristuksessa, niin nyt on syntynytkin tämä isä-lapsisuhde. Emme ole enää vihollisia Jumalalle. Emme ole Jumalan tuomion alla, vaan saamme olla Jumalan lapsia, Jumalan armosta, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jos käännetään pari sivua eteenpäin tässä kolossalaiskirjeessä, niin 3. luvussa siinä sanotaan tällä tavalla 2. jaetta. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Tässä sanotaan, että etsikää sitä, mikä on ylhäällä, ja olkoon mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Ja tässähän me, kun me eletään tässä lihan ruumiissa, jokainen vielä, niin tässähän meillä on se eräänlainen taistelupaikka aina elämässämme. Eli taistelu tämän välillä, sen välillä, mitä on tuolla ylhäällä ja sen, mitä on täällä alhaalla, maan päällä. Siinä on se meidänkin taistelumme. Ja Paavali ilmaisi tämän asian, niin hän sanoi näin sillä toisessa kohtaa, että minä näen jäsenissäni toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan. Hänelläkin oli tämä taistelu. Ja me ymmärrämme sen ja näemme Jumalan sanasta, että liha ja lihan mieli, se vetää aina vain siihen maanpäälliseen ja ajalliseen, kun taas sitten Kristuksen mieli, tämä hengen mieli, se vetää aina sinne ylös taivaallisiin, Jumalan puoleen. Kiitos Jumalalle siitä. Ja kun Jeesus rukoili omiensa puolesta, ennen kuin hän lähti taivaaseen, niin Jeesus sanoi Jeesus rukoili näin, että minä en rukoile, Isä, sitä, että ottaisit heidät pois tästä maailmasta, vaan että sinä varjelsit heidät pahasta. Emmehän me täältä maailmasta mihinkään pääse niin kauan kuin meillä tämä elämä täällä on. Täällä me elämme tämän pahan maailman keskellä. Mutta Jeesus sanoo, en minä rukoile, että ottaisit pois, vaan että varjelisit heidät pahasta. Jeesus tiesi, että meillä kaikilla uskovilla, hänen seuraajillaan, on tämä taistelu täällä ajassa ollessamme. Tämä taistelu on meillä, ja Jumala on voimallinen varjelemaan meidät pahasta. Jumala on voimallinen varjelemaan meidät pahasta, kaiken keskellä. Meillä on Kristuksen mieli. Ja tämä mieli, tämä Kristuksen mieli, tämä voi vahvistua meissä ja me voidaan vaikuttaa siihen myöskin itse, jokainen omalla kohdallamme. Tuossa hebrealaiskirjassa sanottiin, että kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Ja sitten toinen kohta oli tämä, etsikää sitä, mikä ylhäällä on. Siinä on selviä kehotuksia meille. Kiinnitä mielesi. Etsi sitä, mikä on ylhäällä. Ja miten me voimme sitten kiinnittää mielemme Jeesukseen? Siellä sanotaan toisessa korintolaiskirjassa 3:18, että me, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimessa, muutumme saman kuvan kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja sana sanoo, häntä katselemalla me muutumme. Häntä katselemalla se Kristuksen mieli, joka hänellä on, se vahvistuu meissä. Ja kun siinä korintolaiskirjassa puhutaan, että me katselemme kuin kuvastimessa, mikä on meidän kuvastin, eli mikä on meidän peilimme, josta me näemme Kristuksen kasvot, josta me näemme Kristuksen muodon, minkälainen Jeesus on. Se on tietysti Raamattu, Jumalan sana. Se on se meidän peilimme, jonka edessä meidän tulee viipyä, jonka edessä meidän tulee olla ja katsella Jeesusta Kristusta. Ja tämä sana muuttaa meitä. Tämä sana muuttaa meitä yhä enemmän sillä tavalla ja siihen suuntaan, että Kristuksen mieli voi vahvistua ja kasvaa meissä. Ja myöskin rukouksen kautta, niin kuin tuolla päivilläkin todella oli puhetta tuosta rukouksesta ja sen rukouksen merkityksestä. Ihan tällaisia yksinkertaisia asioita, konkreettisia asioita Jumala on antanut, joilla me voimme vaikuttaa tämän Kristuksen mielen vahvistumiseen omassa sisimmässämme. Olet varmaan huomannut semmoisen asian, että kun paholainen yrittää saartaa sinua jollakin tavalla, niin ensimmäinen asia, johon se yrittää lyödä sen nuolensa, on sinun mielesi alueelle. Mielen alueelle. Se yrittää lannistaa ja masentaa meidän mielemme, meidän ajatuksemme. Se heittää vain joitakin ajatuksia meidän mieleemme, yrittää masentaa sitä kautta. Ja täällä on vanhassa testamentissa, ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 17, täällä kerrotaan tämä Daavidin ja Koljatin taistelu ja kohtaaminen, jossa Daavid sitten saa voiton Herran Sebaotin nimessä. Ja täällä Kerrotaan, kuinka tämä Koljat, tuo filistealainen, tuli ja pilkkasi joka päivä noita israelilaisia. Kukaan ei kyennyt taistelemaan Koljatia vastaan. Kaikki pelkäsivät. Ja sanotaan täällä, että kun Saul ja koko Israel kuuli nämä filistealaisten puheet, valtasi heidät kauhu ja he pelkäsivät suuresti. Eikä tuo ensimmäinen Samueli 17 ja siitä 8. jakeesta eteenpäin kerrotaan näitä tapahtumia. Ja sitten sanotaan, että tuo filistealainen Koljat, joka oli yli 3-metrinen mies, astui esiin, haastoi taisteluun joka aamu ja ilta 40 päivänä. Aattele, vihollisen taktiikka oli tuon Koljatin sanojen kautta vaikuttaa israelilaisten mielialaan ja mieleen. Se joka aamu ja ilta jankutti sitä samaa asiaa ja haastoi niitä taisteluun ja sanoi, että kukaan ei uskalla taistella minua vastaan. Kukaan ei uskalla tulla minua vastaan. Ja se onnistui lamaannuttamaan ja masentamaan noitten israelilaisten mielet tuossa tilanteessa. Sanotaan, ja kun israelilaiset näkivät tuon miehen, pakenivat he häntä kaikki ja pelkäsivät suuresti. Pelko valtasi heidän mielensä, eivätkä he kyenneet taistelemaan. He olivat täysin aseettomia tuon jättiläisen edessä. Eivät kyenneet taistelemaan. Ei ollut mitään muuta heillä omasta mielestään vaihtoehtoa kuin pötkiä pakoon tuossa tilanteessa. Ei uskaltanut käydä taisteluun. Mutta sitten nousi tuo nuori David. Jakeessa 32. David sanoi Saulille, älköön kenenkään mieli masentuko. Hänen tähtensä. Palvelijasi käy taistelemaan tuota filistealaista vastaan. Ja Saulkin sanoo ensin, että et sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan, etkä taistella hänen kanssaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestansa saakka. Mutta me kaikki muistetaan, miten kävi tässä taistelussa. David sanoo, kun hän astuu Koljatia vastaan. Hän sanoo, minä en tule sinua vastaan keihään enkä peitsen voimalla, vaan minä tulen Herran Sebaotin nimessä. Minä tulen Herran Sebaotin nimessä. Ja sitten vain yksi kivi sieltä lingosta, yksi linkoaminen ja Koljat kaatuu voitettuna maahan. Kiitos Jumalalle. Joskus voi käydä niin, että vihollinen voi onnistua masentamaan myöskin meidän mielemme, meidän ajatuksemme saa näyttämään sen Koljatin liian suurena meidän edessämme, saa meidät pelon valtaan. Mutta Jumala haluaa vahvistaa sanansa ja henkensä kautta meissä sitä mieltä ja mielenlaatua, joka on valmis uskomaan ja luottamaan häneen niin kuin David oli. Kiitos Jumalalle siitä. Kyllä me kohtaamme näitä koljatteja, vaikka emme kohtaa tietenkään tässä mielessä kuin David kohtasi, että yli kolmimetrinen mies tuli häntä vastaan ja alkoi haastaa taisteluun. Tuskin sillä tavalla kohtaamme. Mutta kohtaamme monia elämän asioita, tilanteita, jossa jotkut asiat tuntuu, että ne kasvaa niin suureksi meidän edessä, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta voittaa niitä. Ei ole mitään mahdollisuutta ikään kuin päästä eteenpäin. Mutta Jumalalle kiitos, että on olemassa Herra Sebaot. On olemassa Jeesus Kristus, Jumalan poika, jolla on kaikki valta ja voima taivaassa ja maan päällä vielä tänä päivänä. Ja me saamme turvautua häneen. Me saamme turvautua yksinkertaisessa uskossa ja luottamuksessa, niin kuin Daavid turvautui ja astuu Goljattia vastaan ja voittaa hänet. Kiitos Jumalalle siitä. Meillä on elävä Herra. Ja tämä Kristuksen mieli, mielen laatu, saako vahvistua oikein meissä myöskin näissä taistelun tilanteissa ja vaiheissa. Sitten luen tästä Filippiläiskirjeen toisesta luvusta tämän tutun kohdan, jossa puhutaan myöskin Kristuksen mielestä. Filippiläiskirjeen toinen luku. Täällä sanotaan 5. jakeesta, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli. Olkoon teillä tämä sama mieli, sanoo Paavali. Ja kun ajattelee tuota Kristuksen mieltä, minkälainen oli Jeesuksen mieli? Se oli nöyrä, se oli kuuliainen, se oli toisten hyväksi itsensä uhraava ja niin edelleen. Ja hänen mielenlaatunsa oli myöskin rakastava ja on tänä päivänä rakastava, anteeksi antava, nostava, rohkaiseva, kantava. Kiitos Jumalalle. Kristuksen mielenlaatu ei ole koskaan semmoinen, joka painaa meitä alas jollakin tavalla, vaan se nostaa. Se nostaa, se auttaa näkemään ne Jumalan mahdollisuudet kaikissa tilanteissa. Ja tuo sitä toivoa silloinkin, kun näyttäisi, että toivoa ei olisi. Luen vielä yhden kohan täältä Johanneksen evankeliumin luvusta 13. Täällä kerrotaan, luen tuon ensimmäisen jakeen vaikka ensin tuosta, Johanneksen evankeliumin 13. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Kristuksen mielenlaatu näkyy tässä, kun sanotaan, että hän osoitti rakkautta loppuun asti. Ja sitten tässä kerrotaan siitä, kuinka Jeesus asettaa ehtoollisen, viettää viimeisen aterian ennen kuolemaansa omiensa kanssa, läheisimpien opetuslastensa kanssa. Ja tuolla aterialla oli myöskin Juudas Iskariot, joka kavalsi mestarinsa. Ja minä en ole lakannut ihmettelemästä tuota Jeesuksen mielenlaatua. Mikä hänellä oli myöskin Juudasta kohtaa? Ja mä oon ensinnäkin miettinyt sitä, että mikä Juudaksen kohdalla johti tähän, että hän kielsi tai kavalsi Jeesuksen. Juudas, joka oli ollut yksi niistä 12 ja oli nähnyt Jeesuksen teot, oli nähnyt kaikki ne ihmeet, monet ihmeet, joita Jeesus teki, oli ollut lähellä Jeesusta. Mikä sai hänet tähän tilanteeseen ja pisteeseen, että hän kavaltaa Jeesuksen 30 hopearahasta? Minä uskon näin, että se ei ollut hetken mielijohde hänen kohdallaan, vaan se oli pitemmän ajan tulosta Juudaksen elämässä. Se oli pitemmän ajan tulosta siitä, mitä hänen mielensä alueella oli tapahtunut jo paljon, paljon aikaisemmin. Ja se kavallus, mikä tapahtui sitten, se oli vain niin kuin lopputulos siitä, mikä sillä mielen alueella oli muhinut ja saanut tilaa ja oli saanut kasvaa. Juudas oli antanut sille luvan kasvaa siellä omassa mielessään, omissa ajatuksissaan. Ja nyt tämä, mitä tapahtuu, se oli vain karvas hedelmä siitä, että hän kavaltaa Jeesuksen. Ja mä oon miettinyt tätä asiaa joskus, että silloin, kun tapahtuu niin ikävä tilanne, että joku ystävä luopuu Herrasta. Niin se ei ole kenenkään kohdalla, se ei ole hetken asia. Se ei ole hetken päähän pisto, hetken mielijohde vain, että kääntää selkänsä Jumalalle, vaan se on pitemmän ajan tulosta. Se on pitemmän ajan hedelmää siitä, mitä mielen alueella ja ajatuksissa on jo tapahtunut paljon, paljon aikaisemmin. Mielen alueella on tapahtunut jotakin. Ja sitten se näkyy siinä hedelmänä, että ihminen kääntää selkänsä Jumalalle. Ja tämä Jeesuksen anteeksi antava mielenlaatu, Kristuksen mielenlaatu, tulee esiin tässä mielestäni hyvin, että vaikka hän tiesi, että Juudas kavaltaa hänet, hän tiesi, että kavaltaja istuu samassa pöydässä, niin silti sanotaan täällä, että hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Ajattele, vaikka Jeesus tiesi Juudaksen tilanteen, silti Jeesus menee myöskin Juudaksen kohdalle, polvistuu, pesee Juudaksen jalat. Se kertoo Jeesuksen mielenlaadusta. Eikä Jeesus odottanut Juudakselta anteeksi pyyntöä, ei mitään tällaista, vaan hän pesi myös Juudaksen jalat. Olen ajatellut joskus, kuinka minä olisin toiminut tuossa tilanteessa. Löytyisikö minulta samaa mielenlaatua, joka Jeesuksella oli? Inhimillinen reaktio voisi olla helposti tuommassa tilanteessa se, että me sanoisimme, että kuule, häivy tästä pöydästä ja vähän äkkiä, sillä on mitään asiaa tähän pöytään. Mutta Jeesus ei toiminut tällä tavalla. Kristuksen mieli ei toiminut tällä tavalla. Vaan hän pesi myöskin Juudaksen jalat. Ja sitten kun Jeesus oli ristillä, niin vielä sielläkin hän rukoilee pahantekijöilleen, ristiinnaulitsijoilleen anteeksi antamusta. Olkoon teillä se mieli, joka Jeesuksella, Kristuksella oli. Ja sitten Jeesus sanoo täällä, että jos siis minä teidän Herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat, sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. Jeesus antoi esikuvan palvelemisesta, mutta hän antoi esikuvan myöskin siitä anteeksi antavasta mielestä tuossa tilanteessa, mitä hän teki Juudakselle siinä hetkessä. Ja jos ja kun Jeesus vaelsi tällaisessa mielenlaadussa, niin kun hän jätti meille esikuvan. Se tarkoittaa sitä, että myös me vaeltaisimme tässä mielen laadussa. Että meillä voisi olla myöskin tämä anteeksiantamus joka suuntaan, joka taholle, omassa elämässämme, kaikkialle. Saakoon tämä Kristuksen mieli vahvistua, voimistua meissä jokaisessa tulevinakin päivinä, tulevinakin aikoina. Että Kristuksen mieli, meidän mielemme voisi olla suunnattu Jeesuksen puoleen.